Spoznanje več. Predsodek manj.
V tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj je z nami v studiu profesor dr. Ernest Petrič. Pozdravljeni.
Hvala lepa, dober dan.
Pred tedni je pri Celovški Mohorjevi izšla vaša knjiga z naslovom Spomini iz poznanja. V njej ste predstavili pomembnejša obdobja svojega življenja, ki so vas oblikovala kot politika, kot pravnika in pa kot diplomata. Preden pa se posvetiva tej knjigi, bi morda lahko par besed namenila sedanjemu političnemu trenutku, morda tudi politični kulturi, ki spremlja tokratno sestavljanje nove slovenske vlade, 13. po vrsti. Minuli petek je bil za novega predsednika vlade izvoljen predsednik LMŠ Marjan Šarec. Podprlo ga je 55 poslancev, kar je več, kot je pričakoval glede na napovedi. Izvolitev in zaprisega v državnem zboru pomenita prvi uradni korak k oblikovanju nove slovenske vlade. Zdaj sestavljajo ministersko ekipo in o tem morda kdaj drugič. Kot vemo, vladno koalicijo sestavlja 5 strank. Poleg 3, ki so sestavljale prejšnjo vlado, je tukaj še LMŠ in pa SAP, ki jo vodi nekdanja predsednica vlade. Potem je tu še Levica, s katero je koalicijski petorček podpisal sporazum o sodelovanju. O tem, kaj lahko od nje pričakujemo, bo jasno šele, ko bomo videli koalicijsko pogodbo. Zaenkrat je še ni. Morda par besed o tem, kako se je vladna koalicija oblikovala in kdo je v njej, in pa morda tudi to, se vam zdi, da je Levica del opozicije, je lahko del opozicije ali ne?
No, če smo že začela z trenutno politično situacijo, ki sem jo spremljal moram reči precej oddaleč, ker sem šele 4-5 dni nazaj prišel iz zasedanja Komisije za mednarodno pravo v Ženevi, ker sem bil od teh naših dogajanj malce odmaknen. Potem me pa tako je na angina vrgla v posteljo, tako da sem verjetno ne najbolje informiran o teh dogajanjih. Ampak mislim, da je prvo, kar sem dolžan reči, vendarle, da gospodu Šarcu čestitam za uspeh, ki ga je dosegel. Tako rekoč velik dosežek je to. V relativno kratkem času se je prebil vrh slovenske politike in upam, da bo to njegovo delovanje v slovenski politiki prispevalo k naši državi. Kajti, če tudi se mogoče z kompozicijo te vlade, in bom to kasneje malo obrazložil, najbolj ne strinjam, nisem ravno navdušen na tem, ampak to je dejstvo. Tako se je odločilo naše ljudstvo, tako je volilo, potem je prišel ta politični proces in zdaj imamo izgleda to vlado, ki jo bo vodil premier minister Šarc, in kar se mene tiče, seveda bi želel, da je ta vlada uspešna. Uspešna za slovenski narod in za slovensko državo. No, vse zadnje, vsi smo na skupnem čovnu in vsi želimo naši domovini najboljše. Ali bo? Res, to bo pokazal čas. Daj, pot do te vlade je bila nekoliko specifična in moram reči, tisto, kar mene najbolj moti, je bil ta od vsega začetka, še iz časa volitev, odklonilni odnos do dialoga z eno od pomembnih strank, ampak mene tu ne zanima ta stranka in njen voditelj, gospod Janez Janša. Zanima me tisto slovensko telo, tisti volivci, ki stojijo za to stranko. In teh je kar veliko. Največji posamezni dosežek, relativna zmagovalka je bila ta stranka. In zame moram reči v neki moderni politični kulturi nesprejemljivo. Nesprejemljivo, da vnaprej odklanjam dialog in se nočem pravzaprav niti pogovarjati. Poudarjam še enkrat, ne gre za stranko, za njenega voditelja ali voditelje, gre za volivce. Četrtini volivcev slovenskega naroda, poveš, z vami se pa sploh ne pogovarjam. Mislim, da je slovenska politična kultura in naši skupni interesi, upal sem, presegla to stanje, pa kaže, da ga še ni. Naša usoda je skupna, naša država je skupna. Ljubimo jo, vidimo jo eno malo tako, drugi malo drugače. Ampak vsi živimo v njej, naši otroci, vnuki bodo živeli v njej, vsi na nek način želimo dobro. In minimalno, kar je, tako se mi zdi, ne samo na ravni države, tudi na ravni, bi rekel, neke druge skupnosti, da se skušamo vsaj pogovarjati in potem videti, ali kakšno stvar lahko storimo skupaj ali ne. Tako kot, bi rekel, to, da smo dobili vlado, da se to na nek način brez vladje preneha, gotovo, normalno, tako mora biti v demokraciji. Volivci so na volitvah povedali svoje, kot sem že rekel, v interesu naših državljanov, mene, mojih otrok, mojih prijateljev, želim tej vladi uspeh. Nič ne bom navdušen na tem, če bi ona bila neuspešna. Nisem nek mazohist. Verjamem v Slovenijo, enkrat so na vladi te, drugič bodo mogoče drugi, vsi naj bi delali za dobro tega našega slovenskega naroda in njegove države. To je pot v bodočnost. Da pa se tega lotimo na ta način, da vnaprej razglasimo, z vami se pa sploh ne pogovarjamo, to pa ni dobro in to tudi ni na ravni evropske politične kulture. To je moj na nek način glavni pomislek.
Morda še tole. Dobili bomo manjšinsko vlado s podporo levice. Je to povsem normalno? Je levica koalicijska ali opozicijska stranka? Kako bi jo lahko poimenovali ali razumeli ali jemali?
Glede, manjšinska vlada je v parlamentarni demokraciji recimo pogost pojav. So stranke, ki ne želijo vstopiti v vlado, ampak to vlado podpirajo od zunaj, če tako rečem. Ne? Dokler jo podpirajo. Seveda problem manjšinske vlade je v tem, da tisti, ki jo odpirajo od zunaj, niso zavezani s koalicijsko pogodbo. Na nek način tudi niso politično zavezani, da jo bodo podpirali. Oni jo podpirajo, dokler jim to ustreza. Kar pomeni, da taka vlada je skozi pravzaprav pod nekim damoklejevim mečem, da jo tisti, ki jo podpirajo od zunaj, ne bodo več podprli. In je potem na poti do tega, da pade. To seveda na nek način tako vlado dela šibko, na nek način jo dela tudi talca tistih, ki jo podpirajo od zunaj, ki jo lahko zrušijo, nič jih ne zavezuje, tudi koalicijska pogodba ne. Zdaj, videl sem teh par dni, da je tu nekaj debate o tem, ali je naša levica stranka teh mladih ljudi, ki moram reči so kar zanimivi, ima včasih zanimive ideje, ali je ta stranka zdaj v opoziciji ali ne, za mene kot pravnika je jasno, da ona iz tega statusa, ko je podpisala protokol, dogovor za koalicijo, da težko zatrjuje, da je opozicijska stranka in izvaja iz tega tiste ugodnosti, ki gredo opozicijski stranki. Ampak moje mnenje ni posebej pomembno in tudi moram priznati, nisem se v to poglabljal. Jaz se zanesem na mnenje pravne službe našega parlamenta in ta je, če se ne motim, jasno rekla, da torej ne gre za opozicijsko stranko. No, vse zadnje je to verjetno malce tudi akademska debata. Imela bi odločitev v eno ali v drugo smer vpliv na to, ali bodo določena mesta v parlamentu predstavniki levice dobili kot člani koalicije kar bo malce zmanjšalo število mest za druge stranke koalicije, ali pa kot člani opozicije, kar pa se mi zdi, da po tem mnenju zakonodajne pravne komisije v parlamentu nekako ne pride upoštev.
Vemo, da obstajajo neke ključne teme, pomembne za državo Slovenijo, kjer bo potrebno iskati soglasje. Ne zadostuje 52 ali 54 glasov, če rečemo, da vlado podpirata tudi predstavnika obeh manjšin, vendar glede na politično ali ideološko polarizacijo, ki se je v zadnjih mesecih po moje še precej poglobila, ali lahko upamo, da se bodo v nekaterih vprašanjih, kot je recimo odnos do Hrvaške, potem so še druga vprašanja, dalo najti večje soglasje v državnem zboru, ne samo navadne večine?
S to večino, če bo čvrsta, ki jo ta vlada ima, se da vladati. Nima pa ta vlada recimo ustavne večine. Ampak redko kdaj pride do tega, da je potrebna ustavna večina. Če bo ta vlada notranje trdna, za kar pa seveda ni nobene garancije, in izkušnje iz preteklih 4 let ne kažejo na prav veliko soglasnost tistih strank, ki so tudi zdaj stranke koalicije, utegne ta vlada biti pogosto izpostavljena težavam. Že prej sem omenil, da bo podpora od odzunaj na nek način Damoklejev meč, ki bo visel na to vlado. Ampak tisto, kar je mene navajalo k temu, da sem bil v tej situaciji, ki je nastala po volitvah, in to sem tudi večkrat javno povedal, mogoče celo v najni vdaji, pristaš neke širše, večje koalicije, upal sem, da je to morda možno, so bili predvsem naslednji razlogi. Slovenija stoji pred velikimi problemi. Zdravstvo, privatizacija, banke, pokojninski sistem, odnos do privatnega zdravstva, šolstva in tako naprej. Javna uprava, njena prislovična neracionalnost in slaba učinkovitost in še vrsta drugih vprašanj, tudi na mednarodnem področju, migracija, Hrvaška, Evropa, njeno prestrukturiranje, kar bi pravzaprav upravičevalo neko pričakovanje po neki široki vladi, ki bi nekako predstavljala tudi nekakšen konsens med levim in desnim političnim polom pri nas. Taka vlada bi bila pravzaprav učinkovita v tem smislu, da bi se znotraj nje dogovarjalo in tudi brusilo ekstreme. Slovenija je precej razklana. Če bi delovala neka taka široka vlada, bi se pravzaprav v okviru nje moral iskati konsens, brusile bi se ekstremne točke na eni in drugi strani, na nek način eni in drugi bi se med seboj držali v šahu, da ne bi zajadrali v kakšne ekstremne vode, kar bi bilo koristno. Politika bi verjetno res bila precej sredinska in pragmatična, usmerjena k stvarnim, realnim problemom. Ne k načelni debati, ali imamo radi privatno ali samo javno zdravstvo. Ampak problemom, kako narediti naše zdravstvo učinkovito za bolnike, za pacijente, za medicino, za stroko. Ne pa k temu, ali sem za privatno ali za javno zdravstvo. Ampak na nek način tak širok konsens in taka konsenzualna vlada bi se morala na nek način odpovedati svojim ideološkim ekstremnim opredelitvam in iskati pragmatične rešitve. To bi sigurno, po mojem mnenju, prispevalo k temu, da bi Slovenci spoznali, da smo na skupnem čovnu, levi in desni, da lahko sodelujemo, da lahko skupaj delamo v interesu države. Ob tej naši razklanosti, ki se pokaže ob številnih stvareh, včasih ob malenkostih, ko se prepiramo celo, ali bomo slovili ta dan, ali bomo slavili oni dan, bi ta občutek, da tukaj desnica in levica sodelujeta pragmatično, na temelju neke, bom rekel, skromne, koalicijske pogodbe, ampak par stvari, ki jih je treba urediti, bi to po mojem mnenju zelo blagodejno vplivalo na splošno vzdušje v Sloveniji. Na manjšanje teh, kako bi rekel, sovražnih občutkov, tega občutka, da ne moremo sodelovati, da smo razdvojeni, da ne samo drug drugega vidimo kot nasprotnika, tistega, ki drugače misli, do česar ima pravico, ampak pravzaprav kot sovražnika, s katerim, evo, sploh nočemo se pogovarjati. Jaz mislim, da bi bil to pomemben korak naprej k naši večji politični kulturi, bolj zdravemu političnemu življenju in posledično tudi uspešni politični državi, uspešni državi in občutku ljudi, da je to naša skupna država, v kateri smo ne glede na različne poglede in tudi na tragične in grozljive dogodke v preteklosti skupaj in ker smo skupaj, moramo na nek način spoštovati drug drugega in tudi skupaj sodelovati. Po mojem mnenju bi bil to lahko zelo daleko sežen korak. Bojim se, da to, kar se je zdaj dogodilo, ni ravno korak v to smer. Ampak bomo videli. Lahko se celo pokaže, da bo ta vlada, čeprav je precej, kako bi rekel, na levo usmerjena, ne, mogoče vendar kazala neke resnejše interese za sodelovanje z opozicijo. To pričakovanje je malce težje, potem, ko se sploh pogovarjati niso hoteli. Ampak čudeži se dogajajo, ne samo v Lurdu, lahko tudi na slovenskem.
Šarec je že nekako nakazal, ne, da se je pripravljen pogovarjati tudi z Janšo, z SDS-om. Bomo videli. Profesor, doktor...
Mogoče, če rečem to. Z gospodom Šarcem sem govoril enkrat, samo enkrat. Poslušal sem ga večkrat, ko je govoril. Zame je še vedno na nek način enigma. Ampak to ne rečem v negativnem smislu. Še vedno, kako bi rekel, ga vidim kot nekoga, ki še ni rekel zadnje besede in na nek način izigral zadnje karte. Bomo videli. Jaz sem optimist, počasi se pakiram na kakšne druge horizonte, ne, leta so tu, ampak vendar z optimizmom gledam na bodočnost naše države.
Hvala vam za tale pogled na trenutno politično stanje pri nas. Zdaj pa k vaši knjigi Spomini in spoznanja. Kot je povedal recenzent dr. Andrej Rahten, je izid vaše knjige zaznamoval 10 let delovanja projekta Studija diplomatika Slovenika. Po njegovih besedah je bila ideja pobudnikov, med katerimi ste pravzaprav vi med glavnimi, tam so tudi vaši učenci, da tisto, kar so Slovenci skozi zgodovino prispevali v diplomaciji v različnih, najprej mnogonarodnih okvirih, nato pa v naši nacionalni državi, enostavno ne smemo prepustiti pozabi. Doslej je v tej zbirki išlo več knjig, prva je bila posvečena Jožefu Šveglu, druga Izidorju Cankarju, tretja slovenskim diplomatom v slovanskem svetu. Pravzaprav je to zbirka, ki jo urejate. Kaj bi nam lahko povedali o tem projektu, o zbirki, ki nastaja in ohranja spomine in pa spoznanja naših diplomatov skozi stoletja prihodnim rodovom?
Ta zbirka, katere namen je bil pravzaprav dati nek prispevek k razumevanju korenin slovenske diplomacije, pa tudi na nek način pokazati, da smo tudi na diplomatskem področju Slovenci dali, če smem tako reči, človeštvu svoj prispevek. Res je, tako kot so se naši vojaki borili pod tujimi zastavami, so tudi naši diplomati delali pod tujimi zastavami, kar pa ne pomeni, da so tisti naši vojaki, krajinski fantje pa štajerci, bili slabi vojaki, in tudi ne pomeni, da so slovenski diplomati v preteklosti bili slabi diplomati. Nekaj je bilo prav odličnih. In skušali smo to na nek način zbuditi iz pozabe. In tako je nastala ta zbirka. Imela je tudi ambicijo, da bi v neki posebni zbirki kot nekakšen rodovnik naše države zbrali in potem sukcesivno objavljali vse tiste pomembne dokumente, ki so ključnega pomena za našo državo. Od, če hočete, tistih prvih sporazumov, ki so določali naše meje, dežele Krajinske in tako naprej, pa vse do danes. No, ta del se ni uresničil, ta prvi del se pa je. Jaz sem v okviru te zbirke objavil tudi drugo knjigo o zunanji politiki, za katero sem vesel, da je potem šla tudi v angleščini in bila ocenjena v enem najbolj uglednih časopisov o diplomaciji, Hack Journal of Diplomacy, kot knjiga, ki jo mora pravzaprav prebrati vsak, dok se ukvarja zunanjo politiko. No, zdaj sem v tej zbirki objavil tudi te spomine, ki niso klasični spomini. Izogibam se pisati o svojem privatnem življenju, mogoče tudi zato, ker so mi v založbi rekli, da naj tekst bi bil kakšnih 300-350 strani, pa je naraslo na čez 500 strani, če bi pa še svoje privatna doživetja, nekatera so zelo zanimiva, zlasti tista iz mladosti in tako naprej, opisoval, bi bila knjiga še veliko debelejša, noben jo ne bi hotel izdat, kaj še le brat. Tako da sem se temu privatnemu vidiku popolnoma izognil. Pa tudi ne rečem, načelno stojim na stališču, privatno je in naj ostane privatno. Bral sem nekatere knjige, tudi v Sloveniji, svojih prijateljev, ki so pisali spomine, pa so opisovali tam tudi svoje dogodivščine, soprogo, pa sem pa tja, ne vem, jaz sem človek, ki mislim, da zasebno naj bo zasebno. Tako da tega v moji knjigi ni. Tudi kakšnih mojih podvigov, planinskih, lovskih, športnih in tako naprej tega ni. Je pa bistvo te knjige, pogled, moj pogled na tista dogajanja, ki so bila pomembna v času, ko sem jaz deloval in živel. Začnem knjigo z tistim obdobjem, ko sem prvič stopil v politiko, poglavje Kavčičeva leta, ko opisujem tisti čas, kako sem ga jaz doživljal, in potem gre ta knjiga korak za korakom do zadnjega poglavja, ki se nanaša na ustavno sodišče, ko sem delal v ustavnem sodišču. Moram reči, da to zadnje poglavje je mogoče skromno, preskromno, ampak namerno, ker se mi je zdelo, da morda je časovna distanca še prekratka. Prekratka, ne. Če bom kdaj pisal, če me bo zagrabilo, pa mislim, da me ne bo, upam, da me ne bo, da bi še pisal o svojih osebnih spominih, osebnih doživetjih, to bo že znak, da sem zapadl v vode senilnosti. To nekak ni za javnost. Povod za to knjigo je bil pa tudi v tem, da so mi številni prijatelji, med njimi tudi gospod Andrej Rahten, ki ste ga že omenili, pa številni drugi rekli, pa doktor Petrič, vi ste bil diplomat, pa ste bil v politiki, pa ste bil sodnik ustavnega sodišča in tako dalje in tako dalje. Pa dajte no, napišite nekaj. No, potem sem si rekel, bom pa napisal. Eden od razlogov je tudi ta, da jaz nekako brez dela postanem bolan. Nekaj moram delati in zato sem med drugim. To je tudi eden od razlogov. Zdaj razmišljam, a bom še pisal kakšno knjigo. Mika me, da bi nekaj napisal, eno knjigo o svetovnem redu. Kakšen je ta svetovni red bil, kakšen je in predvsem kakšen utegne biti v bodoče. To je nekakšen velik izziv. Zahteval bi tudi nekaj študija. Ampak, če smem še to reči, počasi sem prišel do tega, ogromno sem prebral in še berem in še bom bral. Ampak, ko gledam sodobne raziskovalne podvige na teh področjih mednarodno pravo, mednarodna politika, veste, zelo veliko je zbiranja podatkov. Nikoli v zgodovini človek ni imel take možnosti nabrati ogromno znanja, faktičnega znanja, s pomočjo računalnikov. Vse dobiš, vse poplava znanstvenih dejstev. Ampak to še ni modrost. Aristotel, Hegel, Kant niso zbirali podatkov. In če gledaš njihova dela, ni cele strani citatov. Njihova modrost je prihajala iz njih. Veliko so prebrali, veliko so vedeli, ampak bili so predvsem modri. Niso se prepirali o citatih. Modrost. In zato nekako razmišljam, da bi napisal neko tako knjigo. Iz sebe. Seveda bom kritiziran, da nisem upošteval to, pa um, pa tret, pa deset, ampak no se zadnje. Zakaj bi pa ponavljal tisto, kar so že drugi povedali? No, ampak to so zdaj neka moje fantazije, ki mogoče v tole najno vdajo ne sodijo in se bom na tej točki ustavil.
Začeli ste nekako v 30-ih letih svojega življenja z vstopom v Kavčičevo vlado. Takrat ste postali prepoznavni tudi za slovensko javnost. Zdaj me pa zanima, kaj najbolj cenite z tega časa? Spomine ali spoznanja, ki ste jih prejeli?
Gledajte, to je bil čas, ko sem se jaz na nek način politično in mogoče tudi idejno formiral. To je bil čas, ko sem imel priliko bolj odblizu spoznati slovensko politiko. Pred tem smo bili mladi navdušeni. Navdušeni, zmagali so naši očetje, dedje, strici in tako naprej, pregnali Nemce, nagnali Stalina na vse zadnje in tako naprej. In mi v mladinskih brigadah čez dan gradimo nov svet, zvečer pa sedimo ob tavru v oknu in tako naprej. Ampak realnega sveta, predvsem naše realne družbe, takrat nismo videli. Vse je bilo krasno. Ampak ko sem pa začel potem se ukvarjati malo s politiko in v teh Kavčičevih letih, sem začel videvati, da se za tem videzom skriva vse mogoče. Vse mogoče. Čudni dogodki, bremena tega naroda, ki se jih še do danes nismo otresli, žal. Zato je bilo to neko obdobje, bom rekel, mojega političnega in tudi idejnega in tudi, če hočete, človeškega formiranja. Ena takih zgodb v tistem času je bila recimo zelo zgovorna. Torej, naj pred tem rečem, videl sem celo vrsto primerov grobe diskriminacije. Verni ljudje v tistem času niso imeli enakih možnosti. Pa niso oni osebno nič storili. Mogoče kdo od njihovih sorodnikov, kdaj, pa oni nič. Samo verni so bili, pa so jim bila mnoga pota zaprta. To me je navdalo z hudim razočaranjem in globokim spoznanjem. Od takrat sem mogoče začel biti vernik v nekakšno enakost, demokracijo, človekove pravice in človekovo dostojanstvo. Po drugi strani sem imel priliko videti, kako je bila stvar na nek način zlagana. Akcija 25 poslancev. Ravnali smo po ravno kar sprejetem zakonu. Še črnilo se na zakonu ni posušilo, rečemo. Pa smo bili obsojeni, ne vem kaj, državne zarote. Ne vem česa vse. Kakšna perfidna dvoličnost. Kako je imenu demokracije. Nekatere stvari me tudi danes spominjajo na to. Ko ti v imenu demokracije nekomu skuša zapreti usta. Veste, na kaj mislim? Na to, kar se zdaj dogaja z gospodom doktorjem Možino. Kaj pa je naredil tacka? No, to so bila tista takrat moja prva spoznanja, ki so me na nek način streznila, hkrati me je pa predvsem Kavčič sam nekako navdajal s tem, da je možno tudi v okviru tistega takratnega sistema iti po neki poti k demokratizaciji, k zagotavljanju interesov slovenskega naroda, slovenske avtonomnosti, slovenske samobitnosti, k tistemu, kar je pa zame bila na nek način sveta stvar, slovenski narod. Še kot otrok sem sanjal o tem, kako Slovenci smo, stojimo, gremo. Včasih sem videl v sanjah slovensko vojsko, zmagovito, ki brani našo domovino. Tako da, to je bil lep čas. Na koncu je seveda sledilo neko razočaranje, ki pa spet zame bilo neko globoko spoznanje. Ko je začel Kavčičev režim padati in konkretno akcija 25 poslancev, sem stal pred izbiro. Ali se Kavčiču odmaknem in rečem, ja, obsojam narobe in tako naprej, ali obsodim akcijo 25 poslancev in rečem, kar so mi svetovali nekateri, zavedli so me, zapeljan sem bil, ali pa ostanem pri svojem. To je bila velika dilema. Vedel sem, da če ostanem pri svojem, kariera gre po vodi. Pa se mi obetala lepa in velika. V tem pišem. Če pa na nek način zatajim samega sebe in rešim svojo kariero, sem se podal na pot, ki je brez konca in ki te nazadnje verjetno pripelje do tega, da se na stara leta ne upaš pogledati v gledalo, ker si rečeš, ali sem res bil vse to. Torej sem se odločil takrat na nek način, da ostanem pri svojem, da bom delal tisto, kar mislim, da je prav. Ista dilema se je ponovila nekajkrat kasneje, kot sodnik ustavnega sodišča. Če bi se odločil mogoče drugače kot sodnik ustavnega sodišča, bi mi mnogi ploskali. Ker sem se pa odločil tako, kot sem mislil, da je prav in v skladu z ustavo, so me zmerjali, pretili, žalili in tako naprej. Ko sem se vrnil iz diplomacije, če bi se vključil v prave kroge, prave v narekovaju, bi se mi danes verjetno veliko boljše godilo, kot se mi godi. Pa se mi ne godi nič slabo. Super se mi godi. V velike meri se mi zgodi super tudi zato, ker sem samozavesten in prepričan, da sem vedno v bistvu ravnal prav.
No, v svojih spominih prav v tem poglavju se mi zdi v akciji 25 poslancev omenjate, da ste pozdneje izvedeli tudi, da ste bili pod drobnogledom UDBE, da so vas spremljali in tudi zapišete, da bi bili veseli, če bi spoznali tistega, ki je bil nekak določen za vas, da bi z njim nazdravili. Se je morda že kdo oglasil?
Ne. Iz tistih dokumentov, glavno gospod Leljak, pa tudi tale Omerza, ne, odkrivata te reči, izhaja ja, da so med drugim časih nekajkrat prišli na obisko moje stanovanje, brez da bi jaz vedel, da so mi spremljali, da je bil tudi eden med mojimi prijatelji, ki je poročal o meni. Ne. Ne vem, kdo je to bil, upam, da je še živ, želim mu zdravja, ampak res bi ga raz poznal, rekel, poslušaj, Janez ali Francel, povej mi, kaj pa poročal o meni. Vam pa povem še nekaj, če se v knjigi nisem napisal, ali pa mogoče celo sem, da mi je visok politični funkcionar iz tistega časa, ki bil pa moj lovski prijatelj. Takrat povedal, Ernest, te naše službe so pogledale vse. Ali si dobil avto, kupil avto preko reda, ali si dobil stanovanje, ali ne vem karkoli že, s kom si se združil, s kom se nisi družil, nič nismo našli, s čemer bi te lahko pritisnili ob zid. Razen to, da si imel nekaj ženskih prijateljic, ampak takrat si bil samski in ločen, tako da tudi to se ni dalo uporabiti kot sredstvo kakšnega pritiska. Ta gospod je nedavno tega umrl, bil je visok politični funkcionar, mislim, da fejst možak iz tistih časov, tudi v novejšem času je bil dostojen gospod in evo, njega se spominjam z najlepšimi spomini.
Povedali ste že, da se vam je obetala lepa kariera, vendar je vse skupaj padlo, ker ste ostali zvesti samemu sebi. Kakšni so bili potem vaši prvi koraki na tujem? Ste se morali znajti sami ali ste imeli kakšno podporo strani prijateljev, znancev?
Strani naše države nisem imel nobene podpore, celo na robe. Nekako moji prijatelji so takrat nekako uredili, da bi lahko prišel na eno dosti zanimivo, ne visoko, ampak recimo srednjo funkcijo v Združene narode. Ampak ko se je izvedelo, da bi utegnil potem jaz kandidirati, je Slovenija takrat sporočila, da jo to mesto ne zanima. Ampak preko mojih prijateljev, ki sem jih ustvaril kot član slovenskega izvršnega sveta, kjer sem veliko delal tudi v tujini, s tujimi ljudmi, ki so me cenili, sem si ustvaril neke možnosti, da sem šel, o čemer opisujem v svoji knjigi, delati najprej v Kolumbijo, kot svetovalec kolumbijske vlade, potem v Irak, kot svetovalec iraške vlade, potem v Etiopijo, kot profesor na univerzi v Addis Abebi in nazadnje, ko sem se vrnil, seveda so se razmere v naši lepi domovini že do te mere spremenile, da so me hitro pol predlagali za dekana fakultete za družbene vede, kar sem sprejel in potem so se razmere še bolj spreminjale in mi je bilo ponujeno, da grem za diplomata. Slovenija je takrat želela svojo diplomatsko kvoto, število diplomatov, ki so ji pripadali, napolniti z recimo uspešnimi ljudmi, so povabili tudi mene in tako sem zajadral v drugo fazo svojega življenja, recimo ali pa tretjo, ne. Prva recimo, da je bila akademska univerza, druga je bila politika, Kavčičeva vlada, tretjo diplomatsko diplomacijo, kjer sem ostal potem približno 20 let. Najprvo kot jugoslovanski diplomat v Indiji, veleposlanik, v pomembnem času. Jugoslavija je takrat predsedovala gibanju neuvrščenih. Indija je bila naš glavni partner in mi glavni partner Indije. Imel sem v diplomatskem zboru v Delhiju res visok položaj kot predstavnik takrat naše države. Ampak ta država je po logiki zgodovine, pa tudi zaradi številnih napak tistih, ki so jo vodili, pa tudi zaradi napačne ideologije, na kateri je bila utemeljena in tako naprej in tako naprej, ne, zginila iz tega sveta. Mene so pa povabili kot recimo izkušenega in z ničemer, upam se trditi, z ničemer omadeževanega človeka, da stopim v slovensko diplomacijo. Sem šel na hitro, tako rekoč, neposredno iz Indije v Washington in sem še danes ponosen, kar sem tudi napisal v knjigi v posebnem poglavju Slovenec v Beli hiši, da sem bil pravzaprav prvi Slovenec, ki je uradno kot predstavnik naše države stopil v Belo hišo. To je lep spomin in ne boste verjeli, akreditivno pismo, s katerim sem postal veleposlanik, sem predal predsedniku Bushu starejšemu, očetu, ravno na moj rojstni dan. 18. novembra 1992. Tisti večer sva za soprogo bila sama doma, sonajeva, vabili sem, vabili tja, nisva nikamor hotla jet. Sva sama posedela, popila kozarec penečega in obujala spomine, pa tudi malo misli na bodočnost.
Morda še ta dilema, pred katero so bili mnogi diplomati, lojalnost Jugoslaviji kot zakoniti državi in dejansko lojalnost neki državi, ki šele nastaja. Ste se kdaj srečevali s to dilemo, kako ste jo skušali reševati?
Pravzaprav se s to dilemo nisem srečeval. Meni je bilo skozi jasno, da sem Slovenec in da moja pot gre z Slovenijo. Ko sem bil v Ameriki, me je marsikdo vprašal to isto, kar ste me zdaj vi vprašali, pa sem odgovoril s tem, da sem jim navedel njihov lastni primer. General Robert Lee, poveljnik Južne armade, velik general, uspešen, je bil po rodu Virginijec, ampak ko se je začela njihova državljanska vojna, mu je Abraham Lincoln ponudil poveljstvo nad unionistično vojsko severnih držav. On mu je menda odgovoril, da to ne more sprejeti in sicer z naslednjimi besedami. Kako naj dvigne meč zoper svoj lastni narod, zoper svoje lastne ljudi? Tako mi je popolnoma jasno. Kakorkoli že, šel bom vedno z Slovenijo, Slovencem. Tako da te dileme ni bilo. Sem pa seveda, moram reči, za razliko od nekaterih drugih slovenskih diplomatov, v tistem času delal profesionalno in na nek način tudi lojalno. Smatral sem, da sem gospod. Vem, da ko sem odhajal iz jugoslovanske diplomatske službe, eden prvih sem bil. In tisti čas, ko se je urejevala naša država, sem bil v Ljubljani. In sem bil eden tistih, ki je pomagal draftirati pisma predsedniku Varnostnega sveta, predsedniku Generalne skupščine in tako naprej. Tu sem bil v Ljubljani, 25. juni 26. v času vojne. Čeprav sem informalno še veleposlanik Jugoslavije v Indiji. Ampak, ko sem odhajal iz Delija, sem vzel vse tiste dokumente, ki so bili potrebni, vse ustavil za en dan v Beogradu, predal vse, kar je bilo treba, vse spiske in tako naprej. Nekateri so mi potem rekli, pa kaj si se sploh oglasil v Beogradu? Jaz sem rekel, veste kaj, jaz sem se oglasil zato, ker sem gospod in hotel sem iz te diplomacije oditi kot gospod. Ne nekdo, ki kar preprosto zgine. Torej, če odgovorim na vaše vprašanje, za mene te dileme ni bilo. Moram reči, da sem v tistem času v stikih, kar rednih, z našim zunanjim ministrom, takratnim Dimitrijem Ruplem. Kadar sem prišel v Ljubljano, sem mu referiral. Izmeljavala sva se tudi pisma, telegrame, informiral sem ga in seveda močno sem informiral v dogodkih v Sloveniji, tu je diplomate v Delju, predvsem ameriškega veleposlanika Clarka. Ta gospod je po nekem slučaju protokolarne razporeditve na vseh prireditvah in vseh srečanjih stal ali sedel poleg mene. Postala sva prijatelja. Poleg tega sva oba hodila jahat v jahalni klub predsednikove garde. On je bil pa dober oseben prijatelj z Lawrencem Eaglebergerjem, takrat namestnikom državnega sekretarja in kasneje državnim sekretarjem v Združenih državah Amerike. In on je tisto, kar sem jaz njemu govoril, sporočal naprej. Jaz sem pa tudi kot predsednik gibanja neuvrščenih bil strani Indijcev veliko bolje informiran kot katerikoli drugi tuji diplomat o zadevah, ki so se tikale prve zalivske vojne. V tistem času je potekala prva zalivska vojna po agresiji Iraka na Kuvajt. Tako da sem bil jaz za njega zanimiv sogovornik, ampak jaz sem pa to uporabljal tudi zato, da sem njemu predstavljal, kako in kaj se dogaja v Jugoslaviji. On je to poročal naprej. Ko sem kasneje prišel v Washington in to podrobno opisujem, sem po prvem pogovoru, ki sem ga imel v State Departmentu, ki ni bil prijeten, ker tista sogovornica ni razumela o naših problemih nič. Ampak sva se pogovarjala. In kot posledica tega pogovora, me kar naenkrat 3-4 dni zatem povabi Eaglebarger, visoka sarža, namestnik državnega sekretarja, ne pomočnik, namestnik državnega sekretarja na pogovor. In ko pridem tja, pred njegovim uradom čaka 4-5 njegovih sodelavcev, jaz pridem z enim svojim, čakamo in potem se odpre vrata, on pride ven, welcome, dobrodošli, ambasador Petrič to Washington. Ambasador Petrič v Washington. Jaz sploh nisem bil ambasador, ker takrat še nismo bili priznani strani Amerike. Še nisem imel tega ranga. Bil sem pa ambasador predtem v Indiji. Ampak on je vedel, ker mu je ta Bill Clark iz Delija podrobno poročal o najnih pogovorih. Prijel me je čez ramo, peljal noter v svoj kabinet. Tisti uni tam so samo gledali, ampak s tem je na široko odprl vrata do cele vrste ljudi v State Departmentu. Ker so vsi si mislili, tale, ki ga je pa Eaglebarger takole pompozno sprejel, ta pa že mora biti nekaj pomemben. Tako da sem, da mi je na veliko olajšal moje diplomatsko delo v Washingtonu takrat, ko pravzaprav še ni bilo čisto jasno, ali Slovenija bo, ali Slovenija ne bo. In Američani so imeli številne zadržke. Ne pa tu povem eno stvar, ki je pomembna, da jo povem. Američani, kar se včasih pri nas zmotno govori, niso nasprotovali naše neodvisnosti. Jaz sem bil tam. Od septembra 1991 naprej. Ampak oni so bili zadržani do tega, da gremo mi na nek način po lastni poti. Oni so se zavedali vseh mogočih komplikacij za razpad Jugoslavije v Bosni, na Kosovu, Hrvaškem in so želeli nekakšno celovito rešitev. Comprehensive settlement, kar naprej so mi o tem govorili. In zato so nam govorili, počakajte, počakajte. Sej vemo, da vi boste neodvisni. Vaš primer je jasen, ampak počakajte. Ne ustvarite neko situacijo, ki ne bo mogoče več kontrolirati. Pred očmi so imeli tudi seveda nekontroliran možni razpad Sovjetske zveze. Z vsem nuklearnim arzenalom, ki je bil raztresen po delih Sovjetske zveze, z strahom, da to pride, kdo ve, kakšne roke in tako naprej. Ne? Tako da, oni so bili zadržani, oni so nam kar naprej govorili, počakajte, najdemo neko skupno, celovito rešitev, ampak vi ste demokracija, to cenimo in vi boste neodvisni, v tem ni nobenega dvoma. No, mi smo pa šli svojo pot in to sem jim večkrat tudi povedal. Mi pa sledimo našemu nacionalnemu interesu. To je naš trenutek. To je tista zgodovinska možnost, ki se nam ponuja in mi gremo v neodvisnost. O tem, kaj bo z Bosno, o tem, kaj bo z Makedonijo, ne razmišljajo oni. Ni naša skrb, kaj se bo dogajalo v Bosni. To je skrb posancev. Mi, Slovenci, želimo neodvisnost. To so nam včasih malce zamerili, so rekli, da smo malce egoistični, da ne vidimo tudi drugih, ampak jaz sem na to običajno odgovarjal, sledimo našemu nacionalnemu interesu in kolikor vem, tudi zunanja politika Amerike vedno sledi ameriškemu nacionalnemu interesu. In to je edino prav in edino zdravo.
Janez Drnovšek vas je imenoval za državnega sekretarja v svojem kabinetu. Ste to funkcijo upravljali kot diplomat ali kot politik ali v eni in drugi vlogi?
Ko sem prišel iz Washingtona, sem seveda šel k premijeju, Drnovšku, on me je tudi želel videti in me je začel nagovarjati naj sprejmem funkcijo državnega sekretarja. Rekel mi je, da ob ministru Borisu Frlecu, ki ga zelo cenim in sem ga zelo cenil takrat in še vedno, da rabi nekoga, ki bo vendarle mogoče malce bolj izobražen v problemih mednarodnih odnosov in mednarodnega prava. Boris je bil pač nuklearni fizik. Čeprav se je kot diplomat dobro uveljavil. Jaz sem ga poznal, ministra, torej, in to je bil eden od razlogov, da sem vedel, če bo Boris Frlec zunanji minister, mi tam ne bo slabo. V resnici sem pa želel jeti na fakulteto nazaj. Ne rečem, da mi je takrat tudi verjetno najbogatejši Slovenec na svetu, Robert Tomšič, skrivljena. Takrat so njegovo družinsko premoženje cenili na 4,5 milijarde, ne, ponujal, da bi zanj delal v Sloveniji. Malce sem razmišljal za njegovo firmo, za njegovo podjetje. Malce sem razmišljal, ampak potem sem nekako ugotovil, da na gospodarstvu se pa res kaj posebej ne razumem. Ne ostanem pri tistem, kar znam. Razmišljal sem torej o povratku na fakulteto, ampak potem je Drnovšek nekako rekel, sej na fakulteti boste še lahko sodelovali kot državni sekretar, ampak vas rabim zaradi vaše strokovnosti, predvsem pa zato, ker želim, in to je bilo nekaj mikavnega zame, da našo zunanjo politiko do področja jugovzhodno od nas, to se pravi do bivše Jugoslavije, zaobrnemo. Ker od takrat smo govorili, mi nismo del tega področja, to se nas ne tiče, tam je vojna, to je bilo leto 97, to ni bilo daleč naprej od Daytona in tako naprej. Slovenija je srednja Evropa, Balkan, ne? Medtem, ko je pa popolnoma jasno, da je, če je kateri del sveta tisto, kar je na nek način odprto Sloveniji in njenim interesom in njenim ambicijam, je to Balkan. Tako kot Franciji Severna Afrika, tako kot Ameriki Srednja Amerika in tako naprej, ne? Kot Sovjetski zvezi, Rusiji, danes Centralna Azija, to je to območje. In torej to politiko odklanjanja tega območja k temu, da tu prevzamemo neko aktivno vlogo, o čemer me je Drnovšek prepričoval, se mi zdelo atraktivno, zanimivo. Zato sem mu rekel ja. Z njim sem sodeloval zelo dobro. On je bil premišljen človek. Ja, bil je malce samovšečen. Rad se je slikal s kakšnimi uglednimi ljudmi, tudi mogoče s kakšno filmsko pomembno osebnostjo in tako naprej, ne? Ampak človek je razmišljal. Razmišljal pa je. In veliko je bral, to sem cenil. Mnogi naši politiki zelo malo berejo. Drnovšek je bral. In nekako rad je poslušal moje mnenje, ravnal je po svoje, ampak moram reči, nikoli nisem prejel pri njem občutka, da je nejevoljen, če sem mu nekaj povedal, drugače kot je on mislil. Seveda, povedati sem mu moral, če sem že diplomat, na diplomatski način. Ne, ne grobo, ampak nekako na ustrezen način. Tako sem pristal kot državni sekretarja.
Povedali ste tudi, da je poglavje, ki ga namenjate ustavnemu sodišču, precej kratko, tudi zaradi manjše časovne oddaljenosti, pa vendar med razvpitimi temami je bilo vprašanje Titove ceste in pa Patrije. Bi v teh primerih ravnali danes drugače kot ste?
Nikakor ne, enako bi ravnal. Kajti edino tako ravnanje, kot je takrat bilo, je bilo v skladu z ustavo, mojim videnjem sveta. V pravu je pogosto debata, teoretična, ali je pravo pravzaprav nek sistem norm, ali pa je krati tudi nek proces, ki pravzaprav se odvija in v katerem pravniki pravzaprav iščejo, kaj je v določenem trenutku pravično. Ne? Pravne norme niso mrtve, ampak so dinamične. Treba jih je tolmačiti v kontekstu časa, ampak pri tem seveda ne iti predaleč. Ne? Vedno je treba iskati neko pravo ravnotežje. Ko smo se soočili za Titovo cesto, moram reči, da je to ena odločitev ustavnega sodišča, v katero se mnogi, ki so jo divje kritizirali, niso poglobili, da ne rečem, sploh prebrali jo niso. Učitali so nam vse mogoče, da smo razvrednotili Titov lik, njegovo vlogo velikega državnika, etc., etc. Nič nismo tega storili. Vsak si lahko predstavlja Tita kot velikana, vsak ima lahko njegovo sliko, v spalnici, če hoče, kip na dvorišču. Eni menijo, da je velik državnik, nič slabega ni za to, nič jih ne sovražim. Drugi so ga doživljali kot diktatorja, zločinca, številne smrtne žrtve po tej naši državi, tudi v Sloveniji, ne, katerih se danes na veliko govori razpravlja. Dejstva, zgodovinska dejstva, resnica. Ampak poimenovanje Titove ceste, takrat v Ljubljani, je šlo za simbolno priznanje Titu, imenu Tita, ki pa je poosebljalo določene vrednote. Vrednote enopartijski sistem, vrednote vladajoči razred, vodilna vloga Zveze komunistov in tako naprej, ne? Nepriznavanje človekovih pravic, državljanskih pravic, in torej dati uradno priznanje, priznanje mesta Ljubljana. Tem vrednotam, temu simbolu, ki je te vrednote predstavljal s poimenovanjem ceste po njem, se je zdelo, da to ni v skladu z našo ustavo. Z novimi vrednotami, ki smo jih mi zapisali v novo ustavo. In naj dodam, že predtem je tudi naš parlament sprejel zakon, s katerim je pravzaprav označil celo vrsto dejavnosti bivšega režima za zločinske in tako naprej. Torej, kako reči na ravni ustavnega sodišča, da tiste vrednote, ki jih je predstavljal, simboliziral Tito, so vrednote našega časa, ki jim izražamo priznanje, spomenovali se. Ne. Res je, da je do tega prišlo, je bila posledica določenih oseb, ki so takrat, ko se je pojavila ideja tega poimenovanja, rekle, to prizadeva naše človekovo dostojanstvo, ker smo v tistem režimu, ki ga simbolizira ime Tito, trpeli, zanikane so bile naše človekove pravice, naše človekovo dostojanstvo. Tako smo odločili in odločili smo prav. Ampak seveda, ne o tem povem, dve stvari še. Hrup je bil velik. Mnogi so, kot rečeno, razvrednotili ste Tita, 100 in več jih je prišlo na njegov pogreb države, etc. Nič nismo o tem govorili. Vse to res. Vsak si o tem lahko in blokuje svojo, oblikuje svoje mnenje. Ampak, ker je bilo toliko nesporazumov in me je takrat povabila novinarka Lidija Hren, da bi prišel na televizijo pojasniti to našo odločitev, sem to takrat predlagal oziroma rekel svojim kolegicam in kolegom, bil sem predsednik sodišča, ali naj grem. In vsi po vrsti so mi rekli, ne, odločba govori sama zase. In nisem šel. Še danes verjamem, če bi takrat začel resneje pojasnevati v Sloveniji, kaj smo hoteli, bi mogoče marsikoga pomiril. Ampak zgodba se nadaljuje. Ko sem ugotovil, da sem to napako storil, vabila z televizije več ne bilo. To bi mogoče tudi tista točka, ko mi kasneje na televizijo niso več kaj dosti vabili, nasploh. Sem napisal članek in ga ponudil Teoriji in praksi o tem. Pa ga niso objavili. V Teoriji in praksi sem predtem objavil najmanj 50 člankov. Bil tudi član njenega uredniškega odbora. Nikoli mi niso nič zavrnili. No, vse zadnje sem bil predsednik ustavnega sodišča. Članek so mi zavrnili, češ, da je preveč pravniški, o čem pa ne bi pisal predsednik ustavnega sodišča o vrtnarijah. No, ampak, da bo zgodba še bolj zanimiva. To sem omenil svojemu prijatelju, predsedniku ustavnega sodišča Ruske federacije, Valeriju Dimitrijeviču Zorkinu. In ko sem mu to omenil, mi je rekel, Ernest, pošli to nam, mi bomo prevedli in z veseljem objavili. Ker tudi mi imamo te probleme. Eni mislijo, da ni prav, da se St. Petersburg ne imenuje več Leningrad. Eni mislijo, da bi se moral Volgograd še vedno imenovati Stalingrad in tako naprej. In sem si takrat rekel, presneta reč, ali je več svobode in na nek način celo demokratičnosti v Ruski federaciji ali pri nas. No, to vprašanje sem se zastavil samo hipotetično, da me ne bo kdo razumel, da trdim, da je več svobode v Putinovi Ruski federaciji kot pri nas. Pa hočem reči, da stvari niso tako enostavne. No in tako sem ta članek objavil v Rusiji, s ponosom ga hranim, v Sloveniji sem ga potem objavil v reviji Dignitas kasneje. Tako to okrog te. Drugo, kar ste me vprašali, verjetno zaradi časa moram biti zelo kratek. Patria.
Ja, prosim.
Vsi sodniki takrat, ki smo odločali, mislim, da jih je bilo 8, eden je bil izločen, smo soglasno odločili tako, kot smo. Ugotovili smo, da je tista odločba na prvi stopni in potem vrhovnega sodišča in tako naprej, da ne vzdrži z vidika člena 28 naše ustave, ki določa, da mora pravzaprav vsak predpis biti jasen, in da mora neko dejanje, za katerega je nekdo obtožen, ustrezati temu upisu dejanja na abstraktni ravni. Ugotovili smo, da ni šlo za to. Ugotovili smo, da pravzaprav je obsodba šla v smeri tega, da so tisti, ki so bili obsojeni, pa še to se je njim čisto jasno dokazalo, obsojeni zato, ker so bili seznanjeni za možnostjo nagrade. Ampak to ni določeno, da je to kaznivo v kazenskem zakoniku. V kazenskem zakoniku je govora o tem, da moraš sprejeti, ponavljam, sprejeti obljubo nagrado. To pa ni bilo nikoli dokazano, niti se ni tožilstvo kaj dosti potrudilo, da bi to dokazalo. In zato je seveda potem ta zadeva padla. Padla je in potem se je to odvijalo naprej, razveljava. Ne. Nazadnje smo pristali na tem, da je zastarala zadeva. Ampak želim posebej poudariti, mislim, da sem to dolžan kot bivši ustavni sodnik. Če nekaj zastara, to ne pomeni, da tisti, ki bi nečesa obdolžen, je kriv. To pomeni, da je on nedolžen. Zastaranje ne pomeni to, ni se ugotovilo, kriv je pa tako, tako. Ne. To pomeni, da prezumpcija nedolžnosti čvrsto ostane.
Dr. Ernest Petrič, hvala, da ste z nami delili spomine in pa spoznanja z vaše nove knjige. Morda tudi tiste, ki niso v celoti upisani, pa vendar se bomo k tem vašim razmišljanjem še vrnili.
Lepa hvala.
S tem je naša oddaja Spoznanje več, predsodek manj končana. Z vami sem bil novinar Tone Gorjup.
Spoznanje več, predsodek manj.